Blaðsíða 18. Af því að þær eru báðar með skegg, sagði ég, og benti á hártoppana sem hengu neðan úr hökuna á þeim. Nei, höðnurnar eru líka með skegg, bara ekki alveg eins sítt og hafrarnir. Hafurinn samt ekki með eins mikið skegg og þú, sagði litli Nói brosandi. Nei, ég með flottasta skeggið, sagði Tómas gamli og klóraði sér íbygginn í skegginu. Ég nefnilega alltaf í nýjustu tísku. Af hverju hélt Sunna að stóru geiturnar væru tveir hafrar? Hvað að vera íbygginn?